Радио К2 от мястото на събитието.
Добро утро, колеги. Моля, заемете местата си. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, във връзка с разпоредба параграф 7, алинея 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обнародван в Държавен вестник, брой 7 от 2018 година, в сила от 23 януари 2018 година, съгласно която в едномесечен срок от влизане в сила на закона, Народното събрание избира председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на основание член 53, алинея 5 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител – Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика от 1 февруари 2018 година, като предлагам точката да стане втора в днешния ден. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. За 172, гласували 172, за 124, против няма, въздържат се 48, предложението е прието.
Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж военнослужащи за провеждане на съвместна подготовка в състава на постоянната военноморска група на НАТО номер 2 в периода 1-20 май 2018 година в Черно море. За времето на подготовката кораба ще участва в противоподводното учение на Румъния и ще посети град Констанца, Румъния и град Поти, Грузия. Уведомлението е постъпило на 31 януари 2018 година с входящ номер 803-09-4 и е предоставено на Комисията по отбрана. Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Преди това ми позволете да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати заместник министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и началник отдел в Министерството на труда и социалната политика Христо Симеонов.
Моля, режим на допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 147 народни представители, за 146, против няма, въздържат се 1, предложението е прието.
Доклад за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 24 януари 2018 година, разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност с вносител Министерски съвет. В заседанието участваха госпожа Росица Димитрова, заместник министър на труда и социалната политика, господин Христо Симеонов, началник отдел в дирекция политики на пазара на труда и трудовата мобилност, господин Атанас Колчаков, държавен експерт в същата дирекция в Министерството на труда и социалната политика и експерти от Организация на социалните партньори. Законопроектът беше представен от заместник министър на труда и социалната политика госпожа Росица Димитрова. Според мотивите на законопроекта, с предложените промени се цели до 23 март 2018 година България да въведе в националното законодателство изискванията на директива на Европейския съюз номер 2016-801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програмите ОПЕР. С новата директива се реформира законодателната рамка на Европейския съюз, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платените стажанти и работещи като ОПЕР в Европейския съюз. В директивата са включени разпоредбите на директива 2004/114 на Европейския Та общност от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и Директива 2005/71 на Европейската общност от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием на граждани от трети държави за целите на провеждане на научно-изследователска дейност, които до приемането бяха правната основа за осъществяването на политиката на Европейския съюз в областта на прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и провеждане на научно-изследователска дейност. Директива номер 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Освен това се цели да се увеличи привлекателността му като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални обмени. В отменените две директиви 2005/71 на Европейската общност и 2004/114 на ЕО са установени значителни слабости, касаещи процедурите за прием, в скоби, например, визов режим, правата на гражданите на трети държави, например, равното третиране с гражданите на Европейския съюз, наличие на трудности при достъпа до пазара на труда, след завършване на изследване или проучване на образователна степен, съществуващи ограничения по отношение на мобилността на научните работници и студентите в рамките на Европейския съюз и други. И някои процедурни гаранции, например, липсата на срокове за разглеждане на заявленията, които в директивата са намерили своето решение. Основните цели, които си поставя проектът на закон за изменение и допълнение на закона, са: 1. Преодоляване на идентифицираните проблеми, свързани с привличането на изследователи и студенти, както и на новите категории платени и неплатени стажанти, граждани на трети държави. 2. Да се обхванат съществуващи неуредени въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти. Да се прецени целесъобразността от създаване на правна регламентация относно доброволците и работещите по програмите ОПЕР. 4. Да се увеличи общия брой чуждестранни студенти, включително граждани на Европейския съюз, над 5% от общия брой на студентите, както и да се привлекат и изследователи. Ефектите, които ще бъдат постигнати, ако законопроектът бъде приет, са следните: подобрена правна регламентация на въпросите относно равното третиране, условията на труд, трудовото възнаграждение, защита при уволнение, колективно трудово договаряне, свобода на сдружаване и приобщаване, образование, професионално обучение, признаване на дипломи, социално осигуряване, включително здравни грижи и други за гражданите на трети държави, изследователи, студенти, стажанти и доброволци. Въвеждане на облекчени условия за мобилност за научни работници и студенти в рамките на Европейския съюз. Регламентиране статута на платените стажанти извън случаите на вътрешно-корпоративен трансфер. Регулиране на възможността за достъп на студентите и граждани на трети държави до пазара на труда след дипломирането им. Насърчаване на мобилността на квалифицирана работна сила от трети страни. Спазване на сроковете за нотифициране на националните актове, които транспонира Директива на Европейския съюз номер 2016/801. Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействие. Приложена е справка от Министерството на правосъдието, съгласно член 28 алинея 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните проблеми, свободи и с практика на Европейския съд по правата на човека. Според справката, предложен законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите и практиката на гореспоменатите закони. Също така е приложена справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на законопроект. От нея е видно, че в рамките на обществено обсъждане не са получени становища. Пакетът от съпътстващи документи е приложена таблица за съответствие на Директива на Европейския съюз номер 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ОПЕР. Комисията беше получен протокол от заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, проведено на 18 януари 2018 година. Съветът подкрепя проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност с направените по време на заседанието бележки и предлага проекта да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Комисията беше получено становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Принципно от организацията не възразява срещу предложения законопроект. С оглед на това, че той не засяга облегчаване на режима по вноса и наемането на чуждестранни работници и с оглед на нуждите на пазара на труда, от АИКБ предлагат конкретни изменения в 5 членов законопроект. Комисията беше получено становище на КТ Подкрепа. Негова организация декларира, че подкрепя адаптирането на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция и смята, че така ще се увеличи привлекателността на Европейския съюз и в частност на Република България като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни, социални програми за обмен. Същевременно, приложените мотиви и оценка на въздействието, като и подкрепа, не успява да открият анализ за очакваните ефекти върху българския пазар на труда. Освен този недостатък, от КТ Подкрепа намират, че има параграфи, които категорично трябва да бъдат коригирани. В становището на КНСБ се изразява подкрепа относно предложенията в отделните параграфи от законопроекта, които допълват и подобряват статута на командироване и изпращане, както и въведените различни дефиниции и понятия, които са заложени в директивата по отношение на стажант, доброволец, ученик и така нататък. КНСБ счита, че има текстове, които не трябва да бъдат възприемани без корекция, например новия член 38а, изменението на член 14 и други. Проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов и Светлана Ангелова. Те изразиха одобрението си за промените в законопроекта, отнасящи се до въвеждането на директива 2016-801 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година. Доктор Адемов зададе въпрос, свързан с параграф 10 от законопроекта, отнасящ се до изменението на член 14 от закона, където вместо задължение, което е вменено на министъра на труда и социалната политика, да иска становище от социалните партньори в случаите, когато работодател желая да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средно списъчната численост на наети по трудово правоотношение български и европейски граждани за предходните 12 месеца, се добавя може да. В отговор вносителите припомниха, че такова предположение е съществувало преди 2016 година и не смятат, че се отнема правото на министъра на труда и социалната политика да изисква становище от социалните партньори по този важен въпрос. Госпожа Ангелова изрази своето мнение, че приемането на законопроекта ще подпомогне работата по друг важен законопроект, този за доброволчество, и не би трябвало да има опасения за колизия между двата законопроекта. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 21 гласа за, без гласове против и въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище. Предлага Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година.
Благодаря ви, господин Адемов. Какво, господин Симов? Процедура ли искате? Каква процедура? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, въз основа на решение номер 2 от 30 януари 2018 година по конституционно дело номер 8 настоявам да отстраните от зала господин Делян Александров Добрев, тъй като той няма право да бъде в тази зала. Мисля си, че ако трябва да сме в съзвучие с Конституцията, трябва да изпълните това мое желание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симов. Вчера го разискахме този въпрос. Предполагам, че днес ще стигнем до същия резултат. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз остро възразявам, господин председател, да се допускат подобни процедури от народни представители в залата на този парламент. Моля на всички такива оратори да поясните, че след като са в тази зала, трябва да имат достатъчно компетентност, за да знаят кога се прекратява мандата на народен представител. Моля да им обясните, че мандат на народен представител се прекратява след случване на три юридически факта, когато иде ред за оставка. Първият факт е оставката. Вторият факт е решение на Народното събрание. Третият факт е решение на Централната избирателна комисия, с което се обявява мандата за прекъснат и се връчва мандата на следващия. Така че, ако някой тук ще излиза и ще казва съгласно, докато не излезе и не каже съгласно решение на ЦИК за прекратяване мандата на народния представител, моля да не допускате такива изказвания, такива манипулации, създаване на напрежение в залата и, бих казал, и продължаване, уронване престижа на наш колега народен представител. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Много точно изброихте случаите, в които се прекратява мандата. Предполагам, че колегата Симов ги е чул. Не е необходимо да ги повтарям. Процедура ли искате? Лично обяснение. Заповядайте, господин Добрев, щом се чувствате засегнат.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, чудех се в последните дни защо толкова много ме мразят колегите от БСП и единствената причина, която намерих, е, че всеки ден съм със синя вратовръзка. И днес, ако забелязвате, специално съм си сложил червена вратовръзка, за да видя дали това не е причината. И господин председател, ако мога да допълня, предложението на господин Симов, предлагам не само да ме отстраните от зала, да викнете тук полицията, ми сложат белезници или направо да ме дадете за разстрел. В тяхната партия в историята има 30 000 такива осъдени без съд и присъда, един повече или по-малко, няма да им се отрази.
Уважаеми колеги, имам една молба. Разбирам ви, господин Лазаров, ще ви дам думата. Само секунда. Имам една молба да не злоупотребяваме с тази процедура. Молбата ми е към всички народни представители, за да може нормално да приключи работата в петъчния ден. А ако всеки иска да каже това, което сутринта си е намислил, може да влезе в тази процедура и да продължим по обичайния начин. Кой иска думата за процедура? Господин Лазаров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, няма да прекалявам, но аз мисля, че този призив трябва да го отправите и към колегите.
Към всички го отправи, господин Лазаров, ако сте обърнали внимание.
Да, не само с процедурите, а и по темата, която се поставя. Може би трябва да напомните вие или да разпоредите, имате достъп до информационната система, но да напомните на колегите от лявата страна, че декември месец също се гласува оставката на един депутат. Ами 6 човека от БСП са гласували против и 7 въздържал се тази оставка. А сега поставя този въпрос. Единият от прежди изказващи също е гласувал против тази оставка, уважаеми господин председател. Това говори за двой морал, говори за лицемерие. Говори просто за лицемерие. Решението на Конституционния съд е ясно, на който не му е ясно, да седне, да се запознае, да прочете. Просто няма смисъл повече тази тема да се повдига.
Решението
на Конституционния съд нямат обратна сила.
Има ли други изказвания под формата на процедура? Заповядайте, господин Симов.
Уважаеми господин председател, след като виждам, че не искат да се спази Конституцията в тази зала, предлагам поне, за да сме в съзвучие с основния закон, да гласуваме процедура за допуск на господин Делян Добрев до залата, за да има някакви основания той да е тук. Благодаря.
Господин Симов, предлагам повече да не уронваме достойнството на народните представители и да приключим процедурния диалог. Господин Гьоков, вие? Моля? Изказване? Не са минали, още два доклада имам. Преминаваме към обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция. Следващия доклад е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще го представи? Вие ли? Заповядайте. Текста имате ли го ли да ви го дам? Заповядайте. Моля.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На свое заседание, проведено на 31 януари 2018 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика Христо Симеонов, началник отдел към дирекция политика на пазара на труда и трудовата мобилност, и от Министерството на вътрешните работи заместник министър Красимир Ципов. От името на вносителите законопроектът бе представен от Христо Симеонов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в законопроекта са с цел до 23 май 2018 година България да въведе в националното си законодателство директива ЕС номер 2016-801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани от трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен, образователни проекти и работа по програми IPR. С директива ЕС 2016-801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата правна рамка в областта на законната миграция с цел законодателно уреждане на достъпа на горепосочените групи до територията на Европейския съюз. В отменените две директиви 2005/71/ЕО и 2004/114/ЕО са установени слабости, отнасящи се до процедурите, свързани с визовия режим, наличие на затруднения при достъпа на пазара на труда след завършване на изследователска дейност, на образователна степен, ограничения на мобилността на научните работници и студенти. Със законопроекта са предвидени с заключителните разпоредби изменения в Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за борба с трафика на хора, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за младежта, Закона за обществените поръчки, Закона за убежището и бежанците и Закона за насърчаването на заетостта. Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието и справка от Министерството на правосъдието относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. В комисията е получено и становище от Министерството на вътрешните работи, което подкрепя законопроекта, но счита, че някои от нормите трябва да бъдат прецизирани за постигане на синхрон с изискванията на Директива ЕС номер 2016-801. Констатира се, че в законопроекта се включват в Закона за трудова миграция и трудова мобилност норми, чието правно систематично място попада в предметния обхват на Закона за чужденците в Република България. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа за, 2 гласа против и 4 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година.
Благодаря, господин Нунев. Преминаваме към следващия доклад на комисия, а той е на Комисията по образованието и науката. Заповядайте, госпожо Дамянова. Текст имате ли?
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 година, Комисията по образованието и науката обсъди горепосочения законопроект. На заседанието присъстваха госпожа Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката, професор Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, госпожа Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика, господин Христо Симеонов, началник на отдел в дирекция политики на пазара на труда и трудова мобилност. Законопроектът беше представен от заместник министър на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова. такова. Според мотивите на законопроекта с предложените изменения и допълнения се цели в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива ЕС номер 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ОПЕР. С Директива номер 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на директивата и е установена необходимост от изменения и допълнения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ОПЕР. С предложения законопроект, освен изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се правят такива и в разпоредбите на член 9 и член 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Освен това се правят допълнения в допълнителните разпоредби, където се отразяват съответните легални понятия, използвани в директивата като научен работник, научно изследване, научно-изследователска организация, студент, училище, ученик и други. Относно законопроекта в комисията е постъпило становище от Министерството на образованието и науката. Същото бе представено пред народните представители от госпожа Деница Сачева. В становището се изразява принципна подкрепа на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Същевременно в него са изложени бележки по параграф 22, параграф 43 и параграф 44. Според представеното становище с предложената в параграф 22 нова редакция на член 36 неправилно се стесняват формите на споразумението за прием между научно-изследователска организация и научния работник и ограничаването му само до трудов договор. Също така, като неоснователно се приема въвеждането с параграф 43 на легални дефиниции на понятия с утвърдено правно значение в специалните български закони в сферата на образованието като студент, училище, ученик. Освен това, в някои от предложените определения има непълноти, като например в определението за училище, в което са изпуснати общинските такива. На следващо място в становището се отбелязва, че предложената с параграф 44 нова редакция на член 24В от Закона за чужденците в Република България неоправдано се ограничава кръга лица, които могат да получат разрешение за продължително пребиваване само до студенти. В становището са изразени дълбоки резерви към предложените изменения в Закона за предучилищното и училищното образование. С предложените промени в член 9 необосновано се дава право на членовете на семействата на лица с разрешено дългосрочно, постоянно или продължително пребиваване да се обучават безплатно в държавни или общински училища. В дискусията се включи народният представител Анелия Клисарова, която изрази становище за необходимостта от повече инвестиции в сферата на науката и образованието с цел да се подпомага развитието на българските учени и да се повишава тяхната конкурентоспособност. Госпожа Милена Дамянова отбеляза, че между първо и второ гласуване на законопроекта е необходимо да бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете съобразно бележките, направени от Министерството на образованието и науката, което беше подкрепено от заместник-министър на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 12 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържал се, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година.
Благодаря, госпожо Дамянова. Следващия доклад е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Кой ще го представи? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на свое заседание, проведено на 31 януари 2018 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На заседанието присъстваха господин Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика, господин Атанас Колчаков, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика и госпожа Мира Дукова, началник отдел в Министерството на младежта и спорта. От името на вносителя господин Лазар Лазаров представи основните акценти на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Според мотивите на законопроекта С подложените промени се цели до 23 май 2018 година България да въведе в националното си законодателство изискване на директива номер 2016/801 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на гражданите на трети държави с цел провеждане на научни изследвания, следване, стаж, доброволчество, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програма ОПР. С приемането на закона ще се постигне не само съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците. Предлага се нова редакция, с които се извършва необходимите изменения и допълнения относно заетостта без разрешение за работата на научни работници и след приключване на научното и изследователските им проекти. Това се отнася и за заетостта на членовете на техните семейства, както и по отношение на мобилността на заетостта на студентите. Въвежда се условие за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците, доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чуждестранни граждани, включително получили убежище или международна закрива, като за последните е дадена дефиниция. Урежда се и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международното договори за заетостта и трудовата миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочната заетост. Регламентира се статута на платените стажанти, регулират се условията за достъп на пазарите на труда без разрешение на работата и на стажантите при условия на трудовите договори за стажуване. Утвърден е ангажимент за работодателя или приемащата организация относно връщането на работниците от трети държави. Направено обвързване с разпоредбите на новия регламент номер 2016-589 на Европейския парламент и на съвета от 13 април 2016 година относно Европейската мрежа за службите по заетостта, достъп на работниците до услугите за мобилност и по-нататъчното им интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламентите номер 492 от 2011 година и номер 1296 от 2013 година. Законопроектът предлага защита при уволнение, колективно трудово договаряне, свобода на съдружаване и приобщаване, образование и професионално обучение. Признава дипломи и социално осигуряване на граждани на трети държави. Съдържа и редица разпоредби, целящи усъвършенстване на нормативната уредба в областта на заетостта на чужденците в България чрез отстраняването на установените несъответствия на правно-техническия характер и даване на възможност за по-добро прилагане на действащите норми. Необходимо допълнение се правят и в допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, където са изразени съответните легални понятия, използвани в директивата като доброволец, научен работник, научно изследване, научно-изследователска организация, образователен проект, приемаща организация, програми за доброволческа дейност, стажанти, студенти, училище, ученик. Вносителя счита за пълно съответствие на българското законодателство с директивата и ще бъде постигнато след приемането и изменението на допълнения в правилниците и прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност на Закона за чужденците в Република България след приемането на предложения законопроектът за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействие. Министерството на правосъдието прилага справка, според която предложението за проект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ. В последвалата дискусия народните представители Света Ангела изрази мнение, че приемането на законопроекта ще подпомогне работата по друг важен законопроект, по този за доброволчеството и не би трябвало да има опасения за колизии между двата законопроекта. Весела Лечева определя законопроекта като важен за законодателството в България и определи предложените текстове по параграф 9 и 10 да бъдат прецизирани. В отговор господин Лазар Лазаров от името на вносителя сподели, че не смята, че се отнема правото на Министерството на труда и социалната политика да изисква становище за определяне структурния диалог с работодателите и социалните партньори от особена важност. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 12 гласа за, 0 против и 5 въздържали се, Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта на Народното събрание предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване за проект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2.01.2018 година.
Благодаря, господин Апостолов. Следващия доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Вигенин, да представите доклада.
Thank you. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. На заседанието също така присъства и господин Атанас Колчаков, държавен експерт към дирекция политика на пазара на труда и трудова мобилност към Министерството на труда и социалната политика. Със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в националното законодателство бяха въведени разпоредбите на Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и на Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност намериха своето място и разпоредбите на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост, Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава и Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са въведени разпоредби от още 4 предходни директиви на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора и на законната миграция. На 23 май 2018 година България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на директива номер 2016/801/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ОПЕР. С Директива номер 2016/801/ЕС се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския съюз. Освен това се цели да се увеличи привлекателността на Европейския съюз като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен. Към момента разпоредбите на Директива 2014/114/ЕО и на Директива 2005/71/ЕО са въведени в глава 3 от Закона за чужденците в Република България, в глава 2, раздел 6 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В тази връзка е необходимо изискването на Директива 2016/801/ЕС да бъдат включени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който ще бъдат направени необходимите промени в Закона за чужденците в Република България, както и в някои други свързани с тези два закона нормативни актове. Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на директивата, но съществуващите разпоредби в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България се нуждаят от изменения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти, както и някои разпоредби, касаещи ученици и доброволци. С предложения проект на закон се цели решаване на горепосочените проблеми, като с него освен изменения и допълнения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България, се правят такива и в Закона за българските лични документи, Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за младежта и други. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 9 гласа за на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Това беше последният доклад на комисия. Откривам разискванията по внесения на първо четене законопроект. Имате думата, уважаеми народни представители. Господин Гьоков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин заместник-министър, недостига на качествена работна ръка в България не е неопровергаем факт, но е сериозен проблем за българските предприятия и работодатели и ще е проблем и за напред. Големите работодателски организации са единодушни, че недостига на човешки ресурси се превръща в спирачка за развитието на икономиката. Правителството няма визия как да го решава. Въпреки че в областта на политиката по заетостта управляващи са си поставили задача постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила и ограничаване недостига на кадри за квалифицирана заетост. А икономиката ни продължава да се развива с добри темпове, не благодарение на това правителство и не на това мнозинство, а на външни фактори, и това ще изисква все повече добре образовани и високо квалифицирани кадри. Колкото и недалновидно да е това правителство, му е ясно, че ако не се вземат спешни мерки от страна на държавата, тези затруднения на пазара на труда скоро ще прераснат в криза. И ако сега говорим за недостиг на квалифицирани кадри и не вземем спешни мерки, то до 10 години нещата ще са излезли от контрол и е твърде вероятно да има изобщо недостиг на предлагания труд. И в една такава ситуация се предлага на вниманието на Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Този проект пряко не е решава описания от мен проблем, но е пряко свързан с него. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е в сила от 21 май 2016 година, но сега България трябва да въведе в националното ни трудово законодателство изискванията на директива на Европейския съюз 2016 от 2016 година номер 801 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 11 май 2016 година. И то в срок до 23 май 2018 година. И именно това е основната цел на предлаганите промени и допълнения в закона, въвеждането на тази директива. Извършват се необходимите изменения и допълнения, за да се синхронизира и уреди заетостта на научните работници, на членовете на техните семейства и на студентите, както и мобилността им в Европейския съюз. Уреждат се условията за достъп до пазара на труда и на стажанти, въвеждат се условия за равно третиране на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци, както и на членовете на техните семейства, на български, европейски и чужди граждани включително, получили убежище или международна закрила. Урежда се и равно третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост. Както и достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране на пазара на труда. Направени са необходимите допълнения във връзка с легалните дефиниции на някои понятия. С този законопроект за изменение и допълнение на този закон се правят промени в няколко други закона. Закона за чужденците в Република България и свързаните с това нормативни актове в Закона за българските лични документи, предучилищното училищно образование, Закона за младежта и така нататък. Аз, въпреки внимателния преглед на законопроекта и мотивите към него и на частичната предварителна, някаква такава съществува, частична предварителна оценка на въздействието, не открих какъвто и да е анализ за очакваните ефекти върху българския пазар на труда. Така, например, аз не мога да съм сигурен дали тези промени ще се отразят положително на достъпа на квалифицирана работна ръка до нашия пазар на труда. Дали едно по-широко отваряне на националния пазар на на труда няма да е в ущърб на българския работник, дали няма да задържи нивата на заплатите, които в момента има някакъв шанс да бъдат увеличени. Дали наистина са изчерпани възможностите на българите на пазара на труда, защото внимателен анализ на статистиката и данните на Агенцията по заетостта показват, че нито свободните работни места за високо квалифицирани кадри са толкова много, нито безработните с висока квалификация са толкова много. Са толкова малко по-скоро. След внимателен прочит става на предложенията за промяна става видно, че наред с текстовете, които транспонират директивата от 2016 година в българското законодателство, в случая чрез промени в този закон, се промъкват изменения и в други текстове, които не касаят предмета и целите на тази директива. Ето сега ще ви дам пример с няколко неща, които ме притесняват тези промени. Първо, с параграф 9 от настоящия закон се отменя алинея 5 на член 13 от закона. Тоест отпада финансовата отговорност на завръщане на наетия незаконно прибиваещ гражданин на трета страна, която досега беше задължение на неговия работодател. Каква е целта на тази отмяна? Да стимулираме работодателите да наемат незаконно прибиваещи в България или да натоварваме държавата с разходи за връщането в родината му? Няма как да бъде подкрепена подобна философия, която не е ясно с какво се мотивира, какво подобрява и кой облекчава и защо го облекчава. Второ, още със следващия параграф 10 се предвижда по-скоро промяна в член 14 алинея 2 на закона, което води до отмяна на задължението, което е вменено на министъра на труда и социалната политика да иска становища от социалните партньори в случаите, когато работодателя желая да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост на наети по трудово правоотношение български и европейски граждани за предходните 12 месеца. А се въвежда пожелателното може да поиска. Тоест въвежда се субективизъм и предпоставка за корупция. Тези две предложения не приемам нито аз, нито парламентарната група на БСП за България, защото нямат нищо общо с транспониране на законодателството на тази директива, нито допринасят за подобряване на картината на националния ни пазар на труда в посока преодоляване на липсата на високо квалифицирани кадри. В заключение ще декларирам, че аз и парламентарната група на БСП за България няма да подкрепим внесения от Министерски съвет закон за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. А при условие, че мнозинството го подкрепи, въпреки нашето несъгласие и аргументи, между първо и второ гласуване ще направим конкретни предложения за отпадане на тези текстове, параграф, които се съдържат в параграф 9 и 10. Наистина ни е нужен малко по-улеснен достъп на чуждестранни работници до нашия пазар на труда, но това не трябва в никакъв случай да е за сметка на българската работна ръка. Българският пазар на труда се нуждае от защита, нуждае се от нормативна уредба, която да бъде балансирана между интересите на работниците и служителите от една страна и на работодателите от друга страна и да гарантира равнопоставеност. Аз ви благодаря за вниманието и се надявам така да сте чули поне нашите аргументи, с които ви призоваваме да отхвърлим параграфите 9 и 10 и поне при второто гласуване да вземете предвид това. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители. Няма реплики към изказването. Има за реплика ли? Заповядайте, господин Панчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от Българската социалистическа партия няма да подкрепим този законопроект за изменение и допълнение на закона за трудовата...
Извинявайте, господин Байчев, дадох думата на господин Спас Панчев за реплика. Нещо не е станало ясно.
Няма.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, господин Гьоков, позволих си да направя тази реплика,
заради един факт, който вие споменахте във вашето изказване. Няма да коментирам много или малко са безработните в България, но за да съм коректен към нашите членове, симпатизанти, искам да кажа, че последните години наистина няколко отрасъла не се развиват добре, заради това, че липсват кадри в България. Някога българското земеделие, хранителна промишленост, произвеждаха огромно количество. Днеска това са 15% от това, което се произвеждаше някога. Главно причината за това е, че липсват хора за работа в селското стопанство. Много мои приятели, които произвеждат въоръжение и техника в отбранителната индустрия, не успяват да намерят, за съжаление, подготвени кадри и работят или с намален състав, или използват нискоквалифицирани работници за това. А България последните години бележи огромен ръст в производството и търговията. Искам да спомена и още един отрасъл на леката промишленост – шивашката индустрия. Няколко от българските производители откриха вече свои заводи в чужбина, и то главно заради това, че липсват специалисти. Все пак трябва да сме коректни и да имаме в предвид това. Наистина България не са достатъчно кадрите, специалистите, и в тая връзка беше моето изказване. А иначе аз ще гласувам съгласно нашето решение на парламентарната група. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Панчев. Друга реплика има ли? Реплика ли, госпожо Ангелова? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, аз съм изненадана от изказването, което направихте току-що в зала и от критиките, които отправихте към законопроекта, който в момента разглеждаме. Защото на заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика, народните представители, членове на социалната комисия от вашата парламентарна група единодушно подкрепиха законопроекта. Вие имахте тогава възможност да изкажете становище по разгледания законопроект, но никой от вас, включително и вие като виден корифей в социалната сфера, не взехте думата по този законопроект и мълчаливо, единодушно всички подкрепихте законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност. Така че, моя въпрос е към вас, кое ви накара изведнъж на 180 градуса да си промените мнението по отношение на този изключително важен законопроект, чиято основна цел, както беше казано от всички доклади, е въвеждането на една изключително важна директива на Европейския съюз, в която България има важно участие. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ангелова. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Гьоков, за дуплика, ако желаете.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин заместник министър, господин Панчев, вие това, което казвате, е една мантра, която се повтаря така в нашото общество за пазара на труда, как липсват квалифицирани кадри. Аз не отричам, че липсват наистина квалифицирани кадри и българският бизнес изпитва нужда от такива квалифицирани кадри, но ми кажете какво прави държавата в случая за да преквалифицира, да придобият по-голяма квалификация всички тия регистрирани продължително безработни в бюрата по труда, например. И смятате ли, че решаването на проблема с липсата на кадри е внасянето на работна ръка отвън? Защото аз мога да ви дам пример от моята практика в бюрото по труда.
Момент, господин Гойтьоп, извинявайте, секунда година, само. Колеги, в залата е много шумно.
Когато 2007-2008 година при мен идваха работодатели в Старозагорско и искаха да направим постъпки пред Министерството да промени закона и да внасяме работна ръка от Виетнам, и настояваха за това, и само година-две по-късно изпращаха в бюрото по труда уведомления за масови уволнения.
т.е. за освобождаване на по-голямо количество работна ръка. Така че въпросът е с квалифицираната работна ръка, особено с вноса и отвън, е изключително сериозен и по него трябва да се проведе обществен дебат между работодател в Националния съвет за тристранно сътрудничество между синдикати и работодатели с посредничеството на държавата. Защото работната ръка е особен вид стока и тя не е като кашкавала, да речем, или пък някоя друга стока, която днес ни трябва произвеждаме повече, утре ни трябва и спираме производството ѝ. Тя е така, дългосрочни перспективи има в политиката по работната ръка. И само с две думи, тъй като времето ми свърши, на госпожа Ангелова. Аз си мисля, че нямаше такава подкрепа единодушна и как така. За това, което казахте, Виден Корифей, ви благодаря, не се смятам за такъв. Но имам поглед върху социалната система, още върху трудовия пазар, и никой не е защитавал с такава жар законопроекта. Вярно е, че транспонира директива, но кажете ми какво общо има с параграф 9 и параграф 10 с транспонираната директива. Ако вие може да ми кажете и посочите връзка между тия два параграфа и директивата, аз с удоволствие ще гласувам за този ЗИД. Благодаря
ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Изказвания? Заповядайте. Имаше желаещи за изказвания. Заповядайте, господин Адемов. Господин Байчев, имате думата.
Явно темата е интересна и предизвиква дебати. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, както вече е ясно, Българската социалистическа партия няма да подкрепи предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност относно условията за влизане и пребиваване на чужденци с цел наемане на висококвалифицирани служители. Считаме, че ако се приемат предложенията, ще се отвори вратата за чужди специалисти от трети страни в длъжности от различни браншове, но това ще бъде пречка относно нашите специалисти, тъй като само те единствени ще пострадат от тая, предвид трудовите възнаграждения, които са в нашата страна и в съседните нам страни. В българското законодателство е дадена една възможност за наемане на високо квалифицирани специалисти от трети страни. Това е така наречената процедура синя карта, която включва задължителен пазарен тест за липса на български граждани. Това, което е по-интересно, е, че през 2015 година с законодателни промени бе създаден още един допълнителен режим за наемане на високо квалифицирани граждани. Той дава възможност работодателите да внасят работници без да провеждат пазарен тест за български специалисти, които да бъдат наети чрез включване на единични групи професии в списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти. Съгласно член 18, алинея 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, списъкът се утвърждава от министъра на труда и социалната политика въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Национален съвет по трудовата миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта. Списъкът може да бъде актуализиран веднъж годишно само до 31 януари съгласно член 18, алинея 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Нашето мнение е, че в страната ни има достатъчно високо квалифицирани специалисти, но заради ниските нива на трудовото възнаграждение, те не работят по специалността си или заминават за чужбина, където възнаграждението е в пъти по-високо. Ще се позволя да ви запозная с статистически данни, които са изнесени на официалните страници на съответните институции. Според Националния статистически институт в България за третото тримесечие на 2017 година има безработни 35200 души с висше образование, 66700 души с средно професионално образование и 99600 души с средно образование. Според Националния осигурителен институт през ноември 2017 година безработните в България с право на парично обезщетение
са 28627 души с висше образование и 20917 души с полувисше и средно образование. Тоест, трудно може да се говори за някаква тенденция и устойчив дефицит на високо квалифицирани кадри. В приложените документи не открихме становище на Агенцията по заетостта, което да доказва, че реално е регистриран дефицит на високо квалифицирани специалисти. Напротив, виждаме безработица сред тях. От друга страна, по данни на Международния валутен фонд, до 2012 година в посока от изток на запад от България е емигрирало или мигрирало 16% от работоспособното население, което е довело приблизително до намаляне на брутния ни вътрешен продукт с 7%. Ето защо от Българската социалистическа партия предлагаме да се работи систематично и интензивно в посока на развитие на социалния диалог на отрасловото, на договаряне на отраслово ниво и на браншово колективно договаряне. Към днешна дата трябва час по-скоро да се увеличи минималната работна заплата за страната, защото постигането на тази цел е напълно реалистично в средносрочен план. Като увеличеното потребление вследствие на увеличената минимална работна заплата може да даде значителен принос за подобряване на положението в българската икономика и стандарта на живота в България. Ако трябва ясно да дефинираме проблема, то е в предлагането на ниски трудови възнаграждения от страна на работодателите и непривлекателни допълнителни условия, които водят допълнително до редуциране на трудовото възнаграждение. Поради това от Българската социалистическа партия не смятаме, че се налага внос на високо квалифицирани специалисти от трети държави. Към момента няма никакво доказателство, че Република България няма възможност да наеме необходимите на компаниите служители от страната, като предлага достойно заплащане. Предложените в законопроекта изменения в голяма степен са неприемливи, като основното, върху което ние наблягаме и се съсредоточаваме, е именно премахването на задължителния характер на нормата министъра на труда и социалната политика да изисква становище на национално представените организации на работодателите и синдикатите. Предложеното изменение следва да отпадне, защото на практика се създава условие за корупционна среда. Задължителният характер на нормата е гаранция за защита на трудово-правните отношения между социалните партньори. Единствено чрез социален диалог може да се насърчи инвестиционната дейност и да се поддържа баланс на пазара на труда. Това е основен принцип в Конституцията на Република България и международните организации на труда. Българската социалистическа партия не подкрепя приемането на законопроект, даващ възможност изискванията за наемане на работа на граждани на чужди, включително трети държави, да бъдат уредени в един закон, регулиращ достъпа до трудовия пазар. Няма как да подкрепяме процедури, целящи облекчаване режима по наемане на работа на високо квалифицирани специалисти от трети страни, което допринася за увеличаване на вътрешната безработица и износ на наши специалисти към Европейския съюз. С отпадането на изискването за провеждане на пазарен тест се нарушава процеса по наемане на работа и се изкривява нарастващата потребност от липсващия пазара на труд високо квалифицирани специалисти в редица сектори на икономиката.
Благодаря, господин Байчев. Има ли реплики към изказването? Няма. Преди да дам думата на господин Шопов за изказване, искам да помоля дискусионния клуб в задната част на залата временно да прекрати своята дейност и да продължи в по-подходящо време. Благодаря. Имате думата, господин Шопов.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, имах притеснението, че този проблем, този въпрос ще мине при липса на интерес, така както се достигна до залата днеска, с тук-там появата на някои представители на работодателски организации по телевизионните екрани или съответно на членове на профсъюзите, защото този дебат в други страни, разберете тези, които са така наши партньори, винаги е изключително бурен. Той е буквално от фундаменталните проблеми и е проблем, който разделя обществата и се води вече десетилетия. Той е въпрос на философия, въпрос на идеологически избор за пътя, по който се движат държавите до много голяма степен. И аз мисля, че днеска започваме тази тема в залата и тя ще стои години напред, дори десетилетия, като основен проблем, по който ще се идентифицират една или друга партия като идеологически вектори, като идеологически бази. Чест прави на опозицията, че днеска в зала, до тук така стоя тихо, като политическа сила, изостря проблема. И това е ролята на опозицията, в такива случаи да поставя въпроса по начина, по който днеска го поставя и говори, а не кресливо и по измислени поводи и причини, за да стои опозиционно. Това е проблем, и то много сериозен проблем. Аз лично винаги съм се притеснявал и настръхвал, когато в залата на Българското народно събрание правим нещо по директива, както е случая. Приемането на акт на Народното събрание по директива винаги е така било за мене, меко казано, смущаващо и много съм внимавал каква е тая директива и какво правиме според нея. И трябва да си кажем, че и тази директива има много силно идеологическо значение и тя отново ни вкарва в рамките на либералния подход по проблемите. По тая стара, изтъркана, банална и много фалшива формула за свободното движение на хора и капитали, в случая говорим за хора, защото това е стар либерален подход, умешването на хора в една или друга страна, които под благовидния предлог работят, допринасят за една икономика, разбива стереотипните общества, мислени и подходи по всички тези въпроси и обръща нещата в една насока, която има за цел не друго, а да се реализират колкото може по-големи печалби за едни и негативи за съответното общество. Можем да спорим доколко това, което казвам, е точно така или има нюанси, да, но общо взето това е линията. Това е целта. И забележете, в България кой има интерес от, така да се каже, този законопроект, който е предложен, и кой няма. Полза имат, и то е в интерес на крупните работодатели. Видяхме позицията по екраните на така наречените, не случайно казвам така наречените, но това е друга тема, защо казвам така наречените работодателски организации, от една страна, а от друга страна са интересите на българските трудещи се, така формулирам най-общо, тази група от българските работещи граждани. Целта тук е да се натискат заплатите надолу по този начин, с внасянето на чужда работна ръка, в което няма никакъв спор, и затова работодателските организации приемат с охота и с нескриващо одобрение на подобни мерки. От друга страна, целта е да се внесат, да се вкарат в нашето общество чужди работници, хора, елементи, което е част от заселническа вълна, част от вкарването на тези хора под предлога, че временно ще работят, но за постоянно. Тук говорим за миграция, защото много от тези на които ще бъдат дадени възможности да работят в България, ще дойдат и от тези страни, които, от които по една или друга причина, ако щете и с ограда, ние се стараем да се предпазим. И в това няма каквото и да е съмнение. А ако има недостиг на работна ръка, ние трябва да назовем, да кажем какви са причините в този дебат, който тук нататък години наред в обществото ще бъде воден и в нашето общество, както и в други държави, ние трябва да си кажем истините. Каква е причината за това? Причината е масовото напускане на български специалисти, служители на трудещите се, които заминават да работят за чужди икономики в други страни. Изкуственото поддържане на нивата на доходите на това ниво, в което се намират в момента. Нежеланието на работодатели да дадат достойни възнаграждения на служителите. И от тук вече можем да изведем и мерките, истинските мерки, които могат да доведат до това състояние. Първо, създаване на условия за връщане на българите, заминали за чужбина и работещи там. Нещо, за което от известно време много се говори, но трябва да бъдат предприети комплексни мерки, а не отделни действия, които на парче да водат до тази цел. Второто е да бъде давано гражданство на граждани, на българи от български етнически общности, които живеят в по-близки, съседни или по-далечни страни. Това е другия начин. И третия начин, най-сигурния, най-ефективния, е да продължи политиката, която в момента ние управляващите сме започнали, предприели действия по драстично, шоково, ударно увеличаване на доходите, на заплащанията, на възнагражденията на българските граждани. Това е начина да излезем от състоянието, от положението, в което се намираме, да ни липсват кадри и всякакви подобни директиви, внасянето на работници и служители, бих казал безразборно, защото тия проценти, които се определят, 10%, всичко това е нещо, което няма да проработи и няма да бъде в интерес на българската, да бъде в национален интерес. Затова аз съм доволен, че дебат най-после става по въпроса и от тук нататък този дебат трябва да се задълбочи и да продължи в обществото по всички тези въпроси и проблеми. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шопов. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители. Реплика ли, господин Гьоков? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми господин Шопов, аз първо ще изразя съгласие с почти всичко, което казахте до момента от тази трибуна. Аз по едно време даже се зачуя дали сте от управляващото мнозинство или сте от опозицията, но това е една друга тема, аз не искам да по тая плоскост да тръгваме. Казахте обаче няколко неща, които не че ме притесняват, а са ми интересни защо разсъждавате така. Драстично, шоково, ударно увеличаване на възнагражденията на българските граждани. Това май само вие го виждате като от Обединени патриоти, това шоково увеличение на доходите. Никой не отрича, че доходите се движат нагоре, ама то пък остава да се движат надолу или пък да се задържат при тия благоприятни икономически условия, европейски и световни. България, трябва да ви кажа, че това икономическо развитие не се дължи по никой начин на правителството и на това мнозинство, което управлява. Повярвайте ми, така е. Аз
Искам да ви обърна внимание на вас и на вашата парламентарна група, че наред с тази директива, която вие критикувахте с право според мене, но има, не взехте отношение по тези два текста, по параграф 9 и по параграф 10. Сега вижте какво съществува в момента в нашето законодателство, какъв текст. Член 13. Работодателя поема разходите за връщане на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава. А сега с предложението предлагаме тази алинея 5 на член 13 да отпадне. И аз попитах, какво правим с това нещо? Стимулираме работодателите да наемат незаконно пребиваващи или пък натоварваме държавата с разходи заради некоректното отношение на някой работодател? И другия параграф за 10% е хубаво и него да го коригирате, защото той е една от основните защити на пазара на българския пазар на труда и на българската работна ръка. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Имате, ако няма други реплики, имате думата за дуплика, господин Шопов. Не виждам други реплики. Заповядайте.
Господин Гьоков, когато става въпрос за идеология, за базови въпроси, няма управляващи, няма опозиция. Тук въпросът е домашен, български. Говорим за защитата на националния интерес и при това положение трябва да бъдем обективни. Няма значение кой какъв е в тази зала. Затова съм казвал, че и от опозицията, и от вас могат да дойдат полезни консервативни идеи. Те са идвали. Или да бъдете опозиция, както е в момента, и то градивна за обществото опозиция, а не креслива и безпринципна. Що се касае до вашата така реплика в частта и относно шоковото, за което говорих, увеличаване на доходите, само за няколко месеца от това управление имаше такова драстично увеличение на минималната заплата, която е особено важна точно по тая тема, в тази насока, като разсъждение, като логика, защото това увеличение на минималната заплата се предвижда да бъде драстично, да се увеличава и за в бъдеще. И затова така наречените работодателски организации толкова скачат, толкова са против и всички либерални икономистчета са на крак, в бой, на нож с точно това. Дори те искат отпадането на нормираната минимална работна заплата и искат да оставят нещата така, просто в ръцете на работодателите и на свободния пазар, което никъде го няма, дори в класически определени по конституцията либерални държави. А що се касае до тези текстове, които цитирате в законопроекта, ако забелязахте преди малко, аз в изказването си заявих, че всъщност един подобен законопроект, една такава директива, имат и тази цел да бъдат врата за незаконно пребиваващи имигранти и се дава възможност по този начин някои от тях да бъдат така стимулирани, да им бъде помогнато да се впишат в обществото, в даденост и да получат законен статут, за което сте също абсолютно прав. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шопов. Думата за процедура ли искате, господин Кирилов? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на пленарната част от настоящото заседание в днешния ден до приключване с гласуване на точка 2, която приехме в началото на деня, като допълнително включена в дневния ред и съответно за съответното удължаване на началния час на парламентарния контрол за днешния ден след гласуването по точка 2. Благодаря ви.
Обратно предложение? Не виждам. Подлагам направеното от господин Кирилов предложение за удължаване на пленарната част на днешното заседание до приключването на точка 2. Прекратете гласуването. Гласували 128 народни представители, за 100, против 13, въздържат се 15. Предложението за удължаване е прието. Продължаваме с разискванията. Господин Адемов, заповядайте, имате думата за изказване.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин заместник-министър, господин Симеонов. В краткото си изказване аз ще се опитам да върна дискусията в приложното поле на Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Действително, в предложения законопроект има няколко текста, които са извън приложното поле на тази директива, но, за съжаление, точно тези текстове създават проблеми, за които говориха колегите преди малко. Аз искам да започна с това, че предложената директива всъщност се отнася за високо квалифицирана законна миграция от трети страни. Всичко останало е извън приложното поле на тази директива. Искам да върна малко дискусията назад във времето и да припомня на уважаемите народни представители, че този закон за трудовата миграция и трудовата мобилност беше приет през 2016 година. Той въведе в българско законодателство 10 директиви, кодифицира материята, свързана с трудовата миграция и трудовата мобилност, като една голяма част от текстове, разположени в други закони, намериха своето място в този обединен закон. България има задължението до 23 май 2018 година да въведе изискванията на директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, и от тази гледна точка вносителите внасят в Народното събрание тази текстовете от тази директива. Предложеният проект има за цел, освен въвеждането на директивата, да разясни факта, че става въпрос за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел, на първо място, провеждане на научни изследвания, на второ място, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически културен обмен, образователни програми, спортни програми и така нататък. Става въпрос за това, че изобщо в световен мащаб около 3 милиона и 700 международни студенти по целия свят се обучават като международни студенти и само 1 милион и 200 хиляди от тях се обучават в рамките на Европейския съюз. Тоест, делът на международните студенти в рамките на Европейския съюз е малко над 5%. За да могат да се изпълнят изискванията на стратегията Европа 2020 за достигане на 3% от брутния вътрешен продукт за научни изследвания и развойна дейност, на Европейския съюз са необходими общо около 1 милион научни изследователи, с които в момента Европейския съюз не разполага. Точно за това се въвежда тази директива и практиката по приложението на тази директива в Европейския съюз показва, че за последната година около 5000 научни изследователи и студенти са възползвали от тази програма. За да може да се реализират целите на стратегия Европа 2020 в областта на научните изследвания, пак повтарям, са необходими около 1 милион високо квалифицирани специалисти и научни изследователи. Искам да обърна внимание на народните представители, че този проект е обсъден в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, който е орган към министъра на труда и социалната политика. По предложение на Комисията по труда, социалната и демографска политика, този проект е обсъден и в една от комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет за насърчаване на заетостта. В една голяма част от текстовете на директивата, социалните партньори и всички заинтересовани лица, в това число и в хода на публичното обсъждане, в това число и в междуведомствената процедура по обсъждане на предложения законопроект, са направени забележки, които са приети от вносителите и са част от предложения законопроект. Има обаче няколко текстове, за които стана въпроси в предишните изказвания, които създават известно напрежение Може би трябва да има повече яснота около това какви са целите на предложените текстове. Според вносителите става въпрос за мерки, които се предлагат на базата на практиката по предложение на Закона за насърчаване на трудовата мобилност и трудовата миграция. На първо място, по така наречения параграф 9. Уважаеми колеги, когато български работодател наема незаконно работници или научни изследователи от трети страни, той има задължението за връщане на незаконно нает работник, това е параграф 9 от разпоредбата по член 13, алинея 5. В действащия закон е предвидено тези разходи за връщане на незаконно наетия работник да бъдат за сметка на работодателя. Освен това, в действащия текст има изискване работодателя да заплати 3 минимални до 3 минимални работни заплати. Сега, напрежение създава предложението за отпадане на този текст. Искам да дам много ясно обяснение. Този текст отива в закона за...
Уважаеми колеги, момент само. Може ли да прекратите разговорите в залата? Там, господин Гьоков. Молба за тишина. Заповядайте.
Този текст отпада от закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, защото систематичното му място е в закона за чужденците и той е преместен там. Знаете, че този закон за трудовата миграция, този проект всъщност, изменя закона за чужденците в Република България, закона за българските лични документи, закона за предучилищно училищно образование, закона за младежта и така нататък, още няколко други закони. Тоест, отпадането на задължението на работодателя при незаконно наемане на работници от трети страни, в момента отива в закона за чужденците в Република България. Той не отпада от правния мир в България. На следващо място, по спорния параграф 10. Уважаеми колеги, действащия текст казва, че министърът на труда и социалната политика след становище на социалните партньори издава разрешение, когато работодателят желая да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост на съответната фирма през последната година. Какво означава това? Ако един работодател докаже, че има обективна потребност от това в неговата фирма да работят повече чужденци от трети страни, не говоря за страни от Европейския съюз, от трети страни, тогава работодателя е задължен да иска от министъра на труда и социалната политика разрешение. Министъра на труда и социалната политика е този, който носи цялата отговорност след извървяна доста тежка административна процедура да издаде такова разрешение. Защо колегите вносители, тяхното обяснение, техните аргументи са в посока на това, че те предлагат отпадането на този текст и заменянето на императивния текст с пожелателния. Може да иска становище, защото в 94-5% от случаите фирмите в България са така наречените малки и средни предприятия до 10 наети лица. Сега има едно друго притеснение. Можем да създадем нова фирма и да назначим, да кажем, 300 пакистанци, 300 афганистанци и така нататък. Уважаеми колеги, това е дълбоко неразбиране на философията на закона за трудова миграция и трудова мобилност. За да се стигне до такова искане от министъра на труда и социалната политика да надвиши тези 10%, първо трябва да бъдат назначени български работници и служители. И едва тогава, когато има доказана потребност да се увеличат тези 10%, министъра на труда и социалната политика издава такова разрешение, което понякога отнема месеци. И в рамките на тези отложени месеци отпада необходимостта от наемането на такива работници и служители. Работодателите дават примери, конкретни примери от действителността в България. Примерно за назначаване на един готвач, който, да кажем, е в китайски ресторант, за назначаването на един екскурзовод, който трябва да владее иврит, трябва да бъде извървена тежка, сложна процедура и изведнъж ще се окаже, че сезонът е отминал и няма нужда от такъв тип работници и служители. Затова министърът на труда и социалната политика поема отговорността да издава такива разрешения и да иска становище от социалните партньори, единствено и само когато става въпрос за големи предприятия, за голяма бройка на тези 10%. Действащия текст, който съществува в момента, практиката по неговото предложение показва, че той създава повече проблеми, отколкото да решава проблемите. Защото 15 години е действал текста, който е пожелателен в наредбата към този закон. И в тази наредба съществува текста, който казва, че министърът на труда и социалната политика по негова преценка иска становище от социалните партньори. Има и още няколко спорни момента. В съгласувателната процедура, в хода на съгласувателната процедура между отделните ведомства, от Министерството на образованието са предложили промяна в някои от дефинициите, които са отразени в действащия проект. Има, разбира се, и притеснение от гледна точка на това, че в предложения проект по директивата се предлага на научните изследователи да сключват трудови договори по българско законодателство, задължително да включват трудово законодателство. Има обаче случаи по различните програми на Министерството на образованието, като Еразъм, Да Винчи, когато не е необходимо такова изискване. Но тези програми се отнасят за научни изследователи от европейските страни, а тази директива не става въпрос за европейските страни, а става въпрос за трети страни. Нещо, което е различно. Когато внасяме работници и служители, научни изследователи от трети страни, тогава ние трябва да ги задължим да сключват трудови договори, за да може контролните органи от Главна инспекция по труда и останалите контролни органи да ги контролират и да има равнопоставеност, да няма дъмпинг по отношение на заплащане и така нататък. И това е основанието за включването на този текст. Аз съм убеден, че между първо и второ четене, в хода на обсъждането на проекта, ако се приеме той на първо четене, отделните ведомства ще изчистят спорните текстове, в това нямам никакво съмнение. И още един спорен момент, разрешението за пребиваване на сезонни работници, което се издава еднократно годишно. Когато обаче става въпрос за сезонни работници, примерно за зимния сезон, зимния сезон е разположен в рамките на 2 години. И тогава и в едната и в другата година трябва да искаш разрешение от агенцията по заетостта, съответно да минат през процедурата по издаване на единно разрешение за пребиваване и работа, който документ се съгласува с агенцията по заетостта, с дирекция миграция на Министерството на вътрешните работи. Така че мисля, че има неща, които могат да се поправят между първо и второ четене. И пак повтарям и дебело подчертавам, че тази директива се отнася за високо квалифицирани кадри, за високо квалифицирана законна миграция от трети страни, а не за останалите случаи, които вече са уредени в действащия закон за трудова миграция и трудова мобилност.
Благодаря, господин Адемов. Имате думата за реплики, уважаеми колеги. Няма реплики. За следващото изказване думата има господин Румен Гечев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо моля да удължим времето на групата, както и за останалите колеги.
Моля, удължете времето на групата.
Уважаеми колеги, работата на парламента и на българското правителство е да осигури благоприятни условия за развитие на българския бизнес, но и на българските работници и служители. Тоест, ние сме длъжни да намерим баланса на интересите между двете групи, както и да постигнеме съгласие с официалните представители на работниците и служителите, българските профсъюзи. Тоест, в случая ние не заставаме на страната само на едните или другите, а се включваме в дискусията да намерим баланс. Второ, по никакъв начин, специално в тази директива, както беше подчертано и от колегите, ние нямаме възражения, тъй като директивата касае допускането до българския пазар на високо квалифицирани кадри. И ние тук нямаме никакъв проблем. Но проблема, както и при Истанбулската конвенция, е за кацата с мед и за лъжицата с катран. Някои се опитват да прокарват текстове, нека да е ясно, които нямат нищо общо с европейската директива. Какви са фактите? Ние не можем да приемем някои от исканията на работодателите, които искат да получат по-голям достъп до международния трудов пазар за сметка на българите. Беше казано и няма никакво съмнение, че увеличаването на вноса на работна ръка от трети страни до какво ще доведе? До задържане и намаление на работните заплати на родените в България, на българите. Уважаеми работодатели, по-рано също задавах въпрос по друг повод. Вярно ли е, че в Република България, член на Европейския съюз, заплатите са най-ниски? Вярно е. Вярно ли е, че в Република България в рамките на Европейския съюз данъка, който плащат работодателите, е най-нисък? Вярно е. И аз ги попитах, уважаеми колеги, след като вие работите при най-ниските работни заплати, при най-ниските данъци, защо сте най-неконкурентоспособни в Европейския съюз? И настана мълчание. Бихте ли ни отговорили защо страните с най-висока конкурентоспособност в Европейския съюз, скандинавските да започнем, са кои страни, колеги? С най-високи работни заплати в света, не само в Европейския съюз. Та мандрата за по-ниски работни заплати, по-ниски данъци печалби, че водели до по-висока конкурентоспособност, не отговарят на здравия разум и на световната практика и на европейската практика. Тоест, техните аргументи са несъстоятелни. Освен това, въпроса за вдигане на летвата при вноса на работници от трети страни. Не само, че работните заплати ще бъдат по-ниски. Да си зададем въпроса, колеги, от управляващата коалиция. Дали ще се увеличи емиграцията от България в резултат на натиска върху работните заплати в България? Нека си зададем този елементарен въпрос. Ще се увеличи. Това няма ли да направи още по-драматично и без това ужасния демографски проблем на България? Значи ние ще натискаме работните заплати в България, ще си гониме българите, за да вкарваме евтина работна ръка. Откъде на къде? Кой национален проблем ние решаваме? Така че много се извинявам, но не може интересите на отделна фирма да нанасят ущърб на интересите на националния интерес, за което са ни избрали хората тук, ние да защитаваме. Защото други страни народи защитават пазара си по различен начин под същите общи директиви. Уважаеми колеги, има страни, които имат ограничения за работната заплата за чужденци да е най-малко не 100, а 150% от минималната работна заплата. Уважаеми колеги, за съжаление, ние вече ще трябва да се сравняваме само с Румъния, която избяга напред и с по-висок икономически растеж и най-вероятно да отворя една скоба. До година госпожа Маковей сигурно ще дойде да наблюдава нашата прокуратура и съдебна власт, тъй като излизат от наблюдение. И оставаме ние като един специален случай в Европейския съюз. Но какво правят румънците? Влезте в интернет и вижте. Хората са въвели квота за чуждестранни работници в Румъния, не процент. 3000 души годишно. Квотата за синя карта европейска високо квалифицирани е 800 души. Добре, българската страна е решила от години прилага 10%. До момента ние нямаме сериозен проблем с някаква голяма вълна от чужденци да работят в България. Проверете статистиката, видях, със синя карта са 170 души. Така че, нека не променяме това ограничение. И за това БСП за България ще гласуваме въздържали се, някои ще гласуват против, аз ще гласувам против, не заради директивата. При второ четене всички текстове от директивата ще бъдат подкрепени от нас. Но заради тези текстове, които поставят под опасност българския трудов пазар и могат да доведат до тежки демографски проблеми, ние няма как да гласуваме нито на първо четене, нито пък на второ четене тези текстове. Освен това, нека да бъдат така добри българските работодатели, също четат в интернет, четат статии и книги. Други страни и народи, фирмите финансират студентите, правят интервюта на студенти от първи и втори курс, сключват договори с тези студенти. Аз съм присъствал на такива дни на срещи между бизнеса и студентите и в американски университети, и в Великобритания, и в Франция. Да бъдат така добри българските работодатели от водещи фирми, да сключват договори с българчета, които учат в нашите висши учебни заведения, да подписват договори с тях след завършването им. Защото, вижте, не може нашия народ, който е на последно место сме по развитие в Европейския съюз, ние да финансираме данъкоплатците, да обучаваме нашите деца и да отидат да произвеждат брутен вътрешен продукт в други страни. Толкова ли не можем да се получим от чуждия опит? Затова, уважаеми колеги, аз ви приканвам да върнем тази конвенция, този,
този поправки в закона за доразглеждане, да на директивата в този случай, тя не противоречи на българските интереси, но не на опитите покрай европейската директива ние, българските депутати, да натиснем копчето и да създадем допълнителни сериозни проблеми и на българските трудещи се, и на демографските проблеми в България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Гечев. Има ли реплики към изказването на господин Гечев? Изказване преди вас има заявено госпожа Ангелова. Заповядайте. И след вас е господин Петров. Други желаещи за изказване има ли? Господин Янков, след господин Петров. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз съм изненадана от разгорещеният дебат по този законопроект, който, както казах в предното си изказване, беше приет единодушно от всички членове на Комисията по труда, социалната и демографска политика на свое заседание, без изключение от всички парламентарни групи. В изказванията на преждеговорившите се изопачиха много неща по отношение на законопроекта. Стигна се твърде далече, като се каза, че с този законопроект се насърчават националните интереси и че има опасност за българския трудов пазар. Това, уважаеми колеги, абсолютно не отговаря на истината. В този законопроект не става дума за отваряне на врата за граждани от трети страни, а третира единствено въпросите за влизането и пребиваването на определени граждани, и то без разрешение за работа, с цел научно изследване, стажове, доброволческа дейност, образователни програми, програми за ученически обмен. Става въпрос само за определена категория работници. Това са научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци. За никакви емигранти, нали, които бяха казани от господин Шопов. По този начин ние не пречиме на българският пазар на труда и не накърняваме никакви национални интереси. Има спорни само два параграфа. Това стана ясно от изказването на колегите от парламентарната група на БСП. Става въпрос само за параграф 10 и за параграф 9. По отношение на параграф 10, какво гласи още един път той, доктор Адемов, каза в своето изказване, но за да стане по-ясно. С него се предлага да бъде премахнат задължителният характер на обсъждане с социалните партньори в случаите, които местен работодател е изпратил искане за внос на работници от трети държави, когато броя на работещите в съответната фирма, която представлява работодателят, надвишава 10% от средно списъчният числен състав на наетите по трудово правоотношение. Предвижда се министъра на труда и социалната политика да иска такова становище от социалните партньори, но без задължителен характер. Няма нищо притеснително в това, защото отговорността за разрешението на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни над 10% е на самият министър на труда и социалната политика. Той е този, който си слага подписа и който издава това разрешение. Както и беше казано от преждеговорившите, понякога се иска и се събира становище за един човек, който в някой случай е 0,11% пункта над определената 10% квота. Това е една дълга процедура, докато всички социални партньори, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда дадат становище, често се оказва, че отпаднала необходимостта това лице да получи разрешение за работа, защото е минало прекалено много време, няколко месеца. В този смисъл се прави и тази промяна в параграф 10, който предвижда промяна в съответният член 14 алинея 2 за опростяване на процедурата за по-голяма оперативност и подкрепа на предприятията. Естествено е, че когато става дума за по-голям брой хора, министърът на труда и социалната политика ще поиска становище от социалните партньори, когато става въпрос не за един човек или двама, а за 10-15 човека, но, уважаеми колеги, да се иска становище и да се протака тази процедура в продължение на няколко месеца само за един човек, това е напълно неоснователно. Искам да подчертая, че тази промяна в никакъв случай не цели изключване на социалните партньори от този процес, защото в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност има достатъчно гаранции за участие на социалните партньори на всички етапи. Всички тези въпроси, които, нали, касаят трудовата мобилност, трудовата миграция, свободното движение на хора, те се обсъждат в Националния съвет по трудова миграция и трудовата мобилност. И затова този законопроект за изменение и допълнение, който в момента разглеждаме и толкова бурно обсъждаме, искам да напомня, че той е приет с единодушие в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. Също така преди два дена беше приет и в Националният съвет за тристранно сътрудничество от всички социални партньори. Единствено КТ подкрепа има, нали, така възражение по отношение на параграф 10, който обсъдихме, и параграф 9. По отношение на параграф 9, по който имате резерви, колеги от БСП, абсолютно вашите притеснения са неоснователни, защото не става въпрос за отпадане на финансова отговорност на работодателя за връщане на наети незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Веднага с отпадането на параграф 9 от законопроекта, в преходните и заключителни разпоредби на същият законопроект, може да го проверите, с разпоредбата в член 45 и създаването на нова алинея 4, ние преместваме този текст и там, т.е. финансовата отговорност на работодателя за връщане на наети и незаконно пребиваващи граждани на трети държави се премества в Закона за чужденците на Република България в член 45, алинея 4, може да си го проверите това. Предвид направените разяснения от мене и забележки от страна на преждеговорившите, считам, че няма абсолютно никакво притеснение, никакво основание законопроекта да не бъде подкрепен на първо гласуване от всички народни представители, а това, че ви имате, уважаеми колеги от БСП, резерви по отношение на параграф 10, защото по параграф 9 въобще не трябва да имате никакви притеснения. Той се остава в член 45, новия член, т.е. в член 45, новата алинея 4 на закона за чужденците в Република България. И между първо, сега спокойно може да гласувате и да приемете законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както направихте на заседанието на Комисията по труда и социална политика, а между първо и второ четене да внесете вашите предложения. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Ангелова. Реплики към изказването има ли? Господин Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема колежка Ангелова, искам да направя едно уточнение. Промените, които се предлагат, все пак не касаят само така наречените научни работници, които ще сключват договори с български научни организации. Тъй като съвсем ясно в текстовете личи, че става дума въобще за работници от трети страни и има специални условия за тези, които идват за научна работа. Най-добре дошли по принцип са именно тези,
идващи от трети страни, които ще се включват в научни проекти. Но нямаше време да кажа, че и тук има неизяснени въпроси, уважаеми колеги. Първо, министърът на труда и социалните грижи ли ще определя кои са научните организации? Ще ви дам един пример, една хипотеза. Знаете, че има Българска академия на науките. Сигурно не знаете, че има и една дублираща, се казва Българска академия на науките и изкуството. Нали така? С много интересни академици. А какво ще стане, ако в някоя част на София, да кажем факултето или в друг град, в Столипиново, направят Българска академия на науките и физкултурата? И поканат видни учени от Сомалия, от Пакистан, по нанотехнологии, да речеме, за любовта на мравките. И вкарат тези мигранти в България. Какво ще стане? В тези текстове няма ясни бариери. Кой определя какво е научна организация? Защото сега по българското право всеки може да направи фирма. Има такива фирми, обикалят медиите с разни гръмки имена по пазарна икономика, които са фирми. А в името на фирмата пише научен институт. Каква ще бъде цетката, така да се каже? Кой ще бъде органа, който ще ни дава сигурност по тия въпроси? Но тези неща могат да се отразят в нормативните документи при реализацията на закона, но искам да ви кажа, че във всеки от тези нови моменти има и подводни камъни. Така че ние трябва да бъдем особено внимателни и да не допуснем по края една разбираема, ефективна европейска директива, ние да отворим кутията на Пандора в България, тъй като само това ни липсва. Благодаря ви.
Благодаря, професор Гечев. Друга реплика. Заповядайте, господин Гьоков. Вие в ролята на корифей, може.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър, ако все още сте тук, уважаема госпожо Ангелова, аз, разбира се, ще се съглася с вас, че относно транспонирането на директивата почти няма проблеми и е консенсусно приемането на тази част от промените. Само че вие казахте, става въпрос за научни работници, стажанти, студенти и доброволци. Да, наистина, това, което се транспонира от директивата в законодателството, наистина става въпрос за тях. Но кажете за какво става въпрос в параграф 9 и параграф 10, изключенията от това. Там не става въобще за научни работници, за доброволци, за студенти, за стажанти, а става въпрос за всичката работна ръка, която се вкарва в страната. Аз казах ти, няма нищо притеснително да няма задължителен характер на съгласуването с социалните партньори. Ами какво притеснително има в това да е задължително? Аз си мисля, че всичко щеше да бъде наред и наистина щеше да бъде приети промените с консенсус и нямаше да има дебати, вече втори час дебатираме по законопроекта и се въртим все около параграф 10 и по-малко около параграф 9. Ако не бяхте ги вмъкнали тия параграфи, вносителите, разбира се, вие не сте виновна за това, ако вносителите не бяха вмъкнали тия параграфи така под сурдинка, както ги правите с всички други законопроекти, например, сега не ми се дава пример тук с съвсем актуалната в момента Истанбулска конвенция, където покрай консенсусните и безспорните неща са опитвани да вкараме и някакви други неща, които пък да сяват съмнения в тия, които ги гласуват. Така че аз няма да се съглася с вас да подкрепим предложенията, пък после да гласуваме отпадането на параграф 9 и 10, защото ви с този номер много пъти минавате и никога не се случва това, което предлагат от опозицията за отпадане или за приемане.
Благодаря,
и само с едно изречение да ви напомня за нарушенията в Медицинския университет, които се въртят по медиите в момента. Благодаря ви.
Имате думата за дуплика, госпожо Ангелова. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев, по отношение за легални дефиниции и понятия на на понятията доброволец, научен работник, научно изследване, научно-изследователски организации. Това е дадено в законопроекта, в преходни и заключителни разпоредби, така че няма да има никакви притеснения. Точно е определено какво означава това. А по отношение на вашите две реплики, на господин Гечев и на господин Гьоков, на мене не ми стана ясно много, защото господин Гьоков и сега в репликата, която отправи към мене, твърди, че подкрепя директивата като цяло, а господин Гечев казва, че директивата е подводни камъни спрямо българския трудов пазар. Така. Така че вземете и си изяснете позициите, уважаеми нали, колеги от БСП, и имайте еднакво становище. Все пак, нали, вие също имате представители в Европейския парламент.
Благодаря, госпожо Ангелова. Думата за изказване има господин Петър Петров. Имате думата, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Също, уважаеми колеги, смятам, че имаше достатъчно дълги дискусии, достатъчно изказвания. Искам просто да обявя от трибуната на Народното събрание, че Обединените патриоти подкрепяме на първо четене този законопроект. Това, че някои колеги си имат особено мнение, е добре дошло. Аз искам да изкажа така и мнение за това, че господин Адемов направи едно много смислено, много добро изказване, което в голямата си част одобряваме, и с това искам да покажа още веднъж, че Обединените патриоти не считаме ДПС за наши врагове, те са диаметрално наши противници, но не и врагове. Затова искам все пак да запазим добрия тон, да дадем ход на първо четене на този закон, да го одобрим с един призив да прекратим по-нататъчните разисквания, защото беше достатъчно ясно казаното до сега. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Реплики има ли? Не виждам. Изказвания. Господин Янков, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, обикаля българските общности в чужбина и обяснява как ще създаде условия мигрантите да се върнат в България, а с този закон създавате нова вълна от млади българи да потърсят нормален жизнен стандарт на други трудови пазари, колеги. Този закон запазва правото на работодателите да замразяват заплати и да се осигуряват работна ръка от държави с по-нисък стандарт на живот. С по-нисък стандарт и от европейските критерии за стандарти. Гласувам против този закон, защото той нарушава правото на българските труженици да отстояват правата си в своята родина. Родната икономика трябва да се развива именно за повишаване благосъстоянието на нацията, а не в интерес на тесен кръг, който да прави законодателството пригодно само за личните си интереси. Благодаря, дами и господа управляващи.
Благодаря ви, господин Янков. Има ли реплики към изказването? Не виждам реплики. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване на предложения законопроект. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. Моля, режим на гласуване. Господин Лазаров, само вас чакаме. Готово ли е? Добре. Моля, прекратете гласуването. Гласували 150 народни представители, за 113, против 20, въздържат се 17. Предложението е прието. Отрицателен вот. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, гласувах против приемането на този законопроект, защото зад официалния повод за внасянето му, транспониране в българското законодателство на директива 2016-801 относно условията за пребиваване в Европейския съюз на граждани от трети държави във връзка с следване в университети, участие в програми за научни изследвания, образователни проекти, стажове, училищен обмен, доброволческа дейност и помощ за отглеждане на деца. Пътем в закона се вкарват и други важни промени, за които колегите от нашата парламентарна група достатъчно добре и ясно говореха в дискусията по законопроекта. Както се вижда от заглавието на евродирективата, тя няма нищо общо с вноса на чуждестранни работници. Тоест налице е класическа схема за прокарване на непопулярни решения, прилагана многократно от това правителство и това мнозинство. Приема се закон заради хармонизация с европейското законодателство, но поводът се използва и за други лобистки и непопулярни решения. А когато последствията се усетят и се надигна обществено недоволство, властта се оправдава с това, така каза Европа. Няма как да подкрепим такъв законопроект и затова гласувах против, защото това е нарушение на интереса на българските граждани в нарушение на националния интерес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Втори отрицателен вот не виждам. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за прилагане на предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вносител Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика на 1 февруари 2018 година. Заповядайте, господин Ячев, да ни запознаете с процедурните правила и доклада на Комисията.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, представям ви доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно приемане на процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 31 януари 2017 година, обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура на основание член 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество. На основание член 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Народното събрание избира председател на комисията по предложение на народните представители. В съответствие с член 93, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, избора се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия съгласно член 93, алинея 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. На основание член 9, във връзка с член 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество, Народното събрание следва да утвърди заедно с процедурните правила и декларации. Приложение 1. Писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество. Приложение 2. Декларация писмено съгласие на кандидата по член 27, алинея 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Приложение 3 – Декларация за несъвместимост и Приложение 4 – Декларация за имущество и интереси. Отношение по процедурните правила на заседанието взеха народните представители Борис Ячев, Милко Недялков, Кристина Сидорова, Симеон Найденов и Слави Нецов. След проведените разисквания, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със 7 гласа за, 2 гласа въздържали се и 0 гласа против, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за решение. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, във връзка с член 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и член 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Първо, предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Точка 1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законното придобито имущество се правят от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Точка 2. Предложенията съдържат писмени мотиви, които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията се прилагат следните документи: писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец, приложение номер 1 към решението, писмено съгласие на кандидата по член 27, алинея 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, приложение номер 2 към решението, подробна професионална автобиография, копия от документи за завършено висше юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност, свидетелство за съдимост, документи удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно член 8, алинея 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество. Точка 3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите, всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика писмена концепция за работа си като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на хартиен и електронен носител. Декларация за несъвместимост по образец, приложение номер 3 към решението, утвърден от органа по избора, и декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от комисията. Комисия за отнемане на законно придобито имущество, приложение номер 4. Глава 2. Публично оповестяване на документите. Предложенията заедно с документите по раздел 1 се публикуват в срок до 2 работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, висши училища и научни организации, могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика становище за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Становищата и въпроси се изпращат по почтата на адрес град София, площад княз Александър I, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика или по електронен път на електронната поща на комисията, не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се публикуват срок до 3 дни след получаването им на интернет страница на Народното събрание при спазване закона за защита на личните данни. Глава 3. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по член 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по член 27, алинея 1, точка 2 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. Проверка за допускане на кандидатите до изслушването. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидата не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документи по раздел 1 или не отговарят на изискванията по член 8, алинея 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество. След извършване на проверката, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със свое решение изготвя списък на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Изслушване на допуснатите кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се излъчва в реално време през интернет страницата на Народното събрание. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути. На кандидат се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в изложение до 15 минути на всеки кандидат. Народните представители, членове на комисията, могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, отстъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос също е до 2 минути. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се предлагат и проекти на решение за избор на председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избор на председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват и допуснатите кандидати. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представят доклад от проведеното изслушване. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите, изготвен по азбучен ред на собствените имена в изложение до 2 минути. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Гласуването се извършва по-отделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран се смята кандидата, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидата са получили повече от половината от гласовете от присъстващите народни представители, избран е кандидата, получил най-много гласове за. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Благодаря ви, госпожо председател. Това е предложението за проекта за предложение за решение на Народното събрание.
Благодаря, уважаеми господин Ячев.
Радио К2 от мястото на събитието.